Mēs varam skatīties pēc analogiem. Tajā brīdī, kad stājās spēkā, piemēram, brīvās tirdzniecības līgums ar Dienvidkoreju, tad eksporta apjoms tuvākajos divos gados trīskāršojās. Mēs redzam, ka jau šobrīd ir 95 uzņēmēji, kas eksportē uz Kanādu, tiek vērtots, ka tas rada šobrīd 1400 darba vietas. Atceļot muitas tarifus, mūsu preces tātad kļūs konkurētspējīgākas, arī būs vieglāk iet šai tirgu, jo tiks noņemtas dažādas birokrātiskās un regulatorās barjeras. Tad būs iespēja tiešām pieaugt eksporta apjomam. Konkrētais skaits būs lielā mērā atkarīgs no mūsu uzņēmēja interesētības un tā kā, nu, ražošanas apjomiem.